Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
9 лютого сегодня витаю вас на хвалях белорусского радио «Рация». Перенесенне мошча у святителя Иоанна Златоуста, арцибіскупа Константинопольского, 438 год. Яму молятся об навучанні духовной грамоте, об допомозе у тяжким вученні, а так само у роспачи и хворобе. Словы, якія варта проговорить перед тым, як зайсти у школу. Истина у тым, что за гэтым порогом моя сила. Для здольности до вучення созор'я неба Господнега не покидает своего места без веды вседержителя. Так и розум раба Божьего имя не покине здоровый сенс, и хай пополнится силы его розуму. У славянской традиции было принято, каб кольцы и сабе и нявесте купляў жаніх. Варто куплять кольцы у один и той же день, у одном и том же месяце. Гэта з'являлася добрым предказанням протяглого сумесного проживання. А повертанне до дому после набыття заручальных кольцов треба было тихо сказать «На доброе життё, на докладную сям'ю. Амін». Ні у якім разі нельга використовувати заручальные перстёнки, вырабленные з інших перстёнкаў, наприклад, батькоў ці знойдзеныя шляхам распіловування ці пераплавки, калі вы не упэўнены у інформацыі, якую нясе гэты перстёнак. Вядома, немало приемов, калі менавіта на золотое кольцо переносится хворобы, несчастье, неудачи, кольцы батьков ти інших свояков, а докладней металл, з якого зроблены кольца, заховывают информацию об их лёсе и у докладности передадут яе наступному уладальнику. Акрамя гэтага, не бярыце на себе адказнасць раз'ядноўваць тое, что некалі было символом яднання. По той же причине нельга брать шлюб удовиным кольцем альбо кольцами разведенных батьков. Яны могуть потягнуть за собой повторение несчастливого життевого шляху батьков. Калі ж такое все ж здарылася, необходимо купить новые кольцы, освятить их у церкви, змянить хрещеннем имя и знову повянчаться. Усе гэтые деяния варты заховать у найстрогой таямницы. Заудавелая жанчына альбо мужчына-удавец заховывае вянчальны пярстёнак, але носіць яго на працягу наступных 3 гадоў ўжо не на правай, а на левай руцэ. Калі ўдава выходзіць замуж другі раз, то новы вянчальны пярстёнак яна павінна будзе насіць зноў-такі на правай руцэ, а пярстёнак ад першага шлюбу неабходна будзе зняць і пакласці, але ні ў якім разе не перадаваць яго па спадчыне сваім дзецям. Калі сям'я разводзіцца, то заручальныя пярстёнкі варта зняць і не насіць, нават у якасці звычайнага ўпрыгожвання. Такія кольцы не варта выкарыстоўваць у вясельным рытуале. Адной з найбольш каштоўных реліквій для маладых з'яўляюцца абручальныя кольцы, якія перадаюцца ў спадчыну, прычым чым вышэй ступень атрымання ў спадчыну, тым мацнейшым ахавальным патэнцыялам яно валодае. Маладыя могуць вянчацца кольцамі бацькоў толькі пры ўмове, што яны бацькі ўжо адзначылі срэбранае вяселле. Асабліва шанаваліся пярстёнкі, якія перадаваліся маладым ад залатых юбіляраў, дзядуль і бабуль. Калі ж бацькі яшчэ не адзначылі срэбны юбілей, іх заручальныя пярстёнкі перадаваць спадчыннікам было забаронена. Будьце з намі і да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.